الشعب.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Președintele Vladimir Voronin va fi miercuri la Moscova pentru o vizită de o zi, confirmă biroul de presă al președinției.
Peste 2.500.000 de moldoveni sunt înscriși pe listele electorale, a anunțat Comisia Electorală Centrală.
Iar președintele Medvedev va anunța că din 2011 Rusia va începe un vast program de reînarmare. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va face mâine o vizită de o zi la Moscova, așa după cum se înțelesese cu președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, se arată într-un comunicat al președinției de la Chișinău. În comunicat nu se precizează dacă Vladimir Voronin îl va întâlni la Moscova și pe liderul separatist transnistrean Igor Smirnov, care, potrivit surselor oficiale transnistrene, se află de sâmbătă în capitala Federației Ruse. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, afirmase însă la Chișinău luna trecută că procesul de negocieri în problema transnistreană se va rezolva mai ușor într-un dialog direct Tiraspol-Chișinău cu medierea Moscovei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Academia de Științe a Moldovei atrage atenția puterii de la Chișinău că actuala criză economică și financiară ar putea avea consecințe însemnate asupra Moldovei. Academia de Științe cere autorităților înființarea de urgență a unui Consiliu Național Anticriză, format din experți și reforme ale sistemului bancar și investițional. Deputatul român Tudor Panțiru, care reprezintă interesele cetățenilor români din afara granițelor României, și-a exprimat îngrijorările în Parlamentul de la București despre modul în care se desfășoară campania electorală din Republica Moldova. Panțiru cere autorităților române să monitorizeze direct procesul electoral din Moldova și să reacționeze prompt față de orice încălcare a legii electorale. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a anunțat că țara sa va începe reînarmarea la scară largă peste 2 ani în 2011. El a explicat această decizie prin îngrijorarea Moscovei față de extinderea Alianței Nord-Atlantice în apropierea granițelor rusești și datorită terorismului internațional. Pericolul unor conflicte locale și al terorismului internațional este încă prezent. Încercările NATO de a se apropia de granițele noastre continuă. Toate acestea cer modernizarea forțelor noastre armate, să le dăm o formă modernă. Moscova, a mai spus președintele Rusiei, are resursele financiare pentru modernizarea armatelor. Scopul nostru este să oferim trupelor noastre cele mai moderne tipuri de armament. Alocăm sume importante pentru a le cumpăra și chiar în ciuda problemelor noastre financiare actuale, aceste sume vor rămâne în parametrii planificați inițial. Anul trecut, Rusia a alocat aproape 140 de miliarde de dolari pentru cumpărarea de armamente până în 2011. Tribunalul Națiunilor Unite pentru Crime de Război de la Haga a redus cu 7 ani sentința fostului lider al sârbilor bosniaci, Momcilo Krajisnik. El a fost inițial condamnat la 27 de ani închisoare pentru crime de război și crime împotriva umanității în timpul războaielor din fosta Iugoslavie din anii 90. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, l-a nominalizat pe ambasadorul ucrainian la Washington, Oleh Shamshur, pentru funcția de ministru de externe. Shamshur ar putea să înlocuiască pe Volodymyr Orysko, înlăturat din funcție pentru că nu ar fi gestionat cu succes relațiile Kievului cu Rusia și disputa teritorială cu România. Shamshur va trebui să fie aprobat de Parlamentul de la Kiev.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina 9 de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă începe o pagină nouă pe internet. O găsiți la www.europalibera.org. Citiți, ascultați, vizionați și participați la europalibera.org.
Așadar, într-un comunicat extrem de laconic al președinției de la Chișinău, se confirmă că Vladimir Voronin va fi mâine la Moscova într-o vizită de o zi, convenită mai demult cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Comunicatul președinției omite orice referire la agenda președintelui Voronin sau la faptul că la Moscova se află și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Valentina Ursu a încercat să aibă mai multe informații.
Ambasadorul Eugen Karpov, fost viceministru de externe, e de părere că această vizită este una cu o tentă electorală.
Președintele Voronin se află la finele celui de-al doilea mandat prezidențial și nu mai poate pretinde la un al treilea. Acum, în ce calitate va discuta președintele Voronin la Moscova? Cred că președintele rus Dmitri Medvedev și chiar și liderul transnistrean Smirnov sunt mult mai avantajați, pentru că nu sunt la limita mandatelor lor și astfel ei ar putea discuta într-o perspectivă, ar putea trasa niște proiecte. Pe când președintele Republicii Moldova nu poate face nici măcar promisiuni pentru că nu este în drept să o facă.
L-a mai întrebat pe Eugen Karpov dacă este posibil totuși ca președintele Vladimir Voronin să-și pună semnătura pe vreun document în numele Republicii Moldova care să stipuleze identificarea unei soluții pentru problema transnistreană.
Nu poate fi vorba despre o asemenea formă de reglementare. Aș vedea un alt interes al autorităților ruse în organizarea acestei întrevederi pe ultima sută de metri a campaniei electorale din Republica Moldova. Republica Moldova, în discuții cu reprezentanții europeni sau americani, în permanență aduce asigurări că noi rămânem atașați formatului 5+2 pentru discuțiile asupra conflictului transnistrean. În realitate, formatul 5+2 nu s-a mai reunit de foarte mult timp. În perioada asta, noi vedem discuții în format 2+1, în format 1+1 și alte formate, doar nu 5+2. Acum se încearcă chiar ridicarea nivelului formatului 2+1. Eu nu mi-amintesc să fi avut loc discuții în formatul respectiv la nivelul președinților Republicii Moldova și Federației Ruse și cu participarea liderului transnistrean. Deci formatul 2+1 va fi oficializat la nivelul președinților și probabil asta este unul din interesele Federației Ruse atunci când insistă asupra unei asemenea întrevederi în perioada electorală din Republica Moldova.
Amintim că liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, se află de sâmbătă la Moscova pentru a pregăti trilaterala cu președintele rus și cel moldovean. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina de internet a Europei Libere puteți citi și comentariile semnate de Vladimir Soco și Igor Boțan despre miza întâlnirii de mâine de la Moscova la adresa www.europalibera.org.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du-ne vibări. N-a dat всех воров, жуликов, выбросить. Оставить честно.
Fiecare promite, nu mai din ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a dat publicității listele cu alegători întocmite de autoritățile locale. Anul acesta sunt înregistrate peste 2.500.000 de nume de alegători cu drept de vot. Cât de corecte sunt listele? Cum a fost rezolvată problema moldovenilor plecați în străinătate? Liliana Bărbăroșie are mai multe informații.
CECO precizează că cifrele au rezultat din listele întocmite de către primării și includ toți cetățenii cu drept de vot, inclusiv cei care se află peste hotarele Republicii Moldova. Analistul politic Igor Boțan ne-a declarat însă că cifrele făcute publice de către Comisia Electorală Centrală indică în mod curios la o creștere cu 100.000 a numărului de alegători comparativ cu scrutinul anterior, ceea ce ridică mari semne de întrebare la părerea lui Igor Boțan.
În 2007, aceeași administrație publică locală a dat o cifră cu 300.000 de alegători mai puțin. A fost dată apoi publicității informația Ministerului Dezvoltării Informaționale, care era de 2.400.000. De unde acum administrația publică a găsit 300.000 de oameni, într-o țară în care vedem că astăzi au fost date publicității datele, potrivit cărora în această țară anual mor cu 50.000 de oameni mai mult decât se nasc, iar în listele electorale numărul alegătorilor crește. Deci este foarte straniu.
L-am mai întrebat pe Igor Boțan cum ar putea fi afectate rezultatele alegerilor de neconcordanțele legate de listele de alegători.
La validarea rezultatelor, dacă vin mai puțin de 50%, alegerile sunt invalide. E vorba de 100.000 de oameni, asta e important. Al doilea lucru, noi nu știm cine sunt aceste liste suplimentare. Dacă suflete moarte pentru care poate vota cineva, asta generează nemulțumire și neîncredere. În mod normal, trebuie ca Ministerul Dezvoltării Informaționale să explice care este totuși cifra reală, fiindcă deține registrul cetățenilor.
Cea mai recentă informație prezentată cecului de către Ministerul Dezvoltării Informaționale indica chiar la o cifră de peste 3 milioane de electori, fapt ce l-a făcut atent pe cel puțin un concurent electoral, Alianța Moldova Noastră, care a tras atenția asupra ceea ce a numit pericolul falsificării rezultatelor alegerilor ca urmare a includerii în listea unor suflete moarte. Responsabilii de la acest minister nu au fost de găsit ca să explice discrepanțele. I-am solicitat o clarificare Viorica Echiriac, secretara primăriei Crihana Veche, Cahul, pe care am întrebat-o cum anume au fost verificate și actualizate listele în localități.
Noi am primit pe disc informația despre cetățeni, dar ele sunt învechite, știți, sunt persoane care plecate, sunt mulți decedate și n-am lucrat cu discul ăla decât cu listele de la alegerile anterioare. Adică adăugăm în liste persoanele care până la ziua alegerilor curente împlinesc vârsta de 18 ani și excludem pe cei decedați între aceștia 2 ani de la alegeri 2007. Dar numărul de alegători noi deja l-am prezentat. Listele urmează să le prezentăm la moment când se va cere, cred că vineri. Eu cred că nu o să difere, doar poate să mai apară modificări că și-a închis pe lucru birourile să lucreze. Că ei trebuie să ia toate listele astea, să meargă la fiecare cetățean acasă.
Așa cum ar trebui să urmeze o nouă rundă de verificare acestor liste deja de către electorii propriu-ziși, s-ar putea ca până la alegeri ele să sufere modificări. Este puțin probabil însă, spun observatorii, că aceste modificări să fie esențiale, întrucât de obicei alegătorii verifică dacă sunt sau nu prezenți în liste doar în ziua scrutinului, atunci când vin să voteze. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cei mai mulți alegători sunt la Chișinău, în autonomia Găgăuză și în municipiul Bălți, de unde vine și invitatul de astăzi al Europei Libere, Serghei Banari, candidat independent.
În cazul în care eu ajung în Parlament, opțiunea principală va fi investigarea privatizării criminale a proprietăților de stat contra bonurilor patrimoniale, instituirea monopolului de stat asupra alcoolului, tutunului și zahărului și reforma sistemului politic și electoral al Republicii Moldovei. Noi avem nevoie de voința politică, ceea ce noi nu am avut de la 91 până la momentul actual. Este necesar crearea unei comisii parlamentare care să investigheze procesul criminal a proprietăților de stat. Cred că întreprinderile care a fost vândute trebuie să fie sau reîntoarse înapoi la stat sau trebuie să fie depus surse financiare adăugătoare la buget, care e compensarea pentru tuturor cetățenilor Republicii Moldovei.
Vorbeați de combaterea criminalității, dar cum rămâne, de exemplu, cu susținerea persoanelor sărace, că știm că mai ales...
De asta noi, eu și echipa mea, am introdus un punct, cred că, care arată clar. Nu declarație goală, fără dovezi, dar instituirea monopolului de stat asupra alcoolului, tutunului și zahărului. Iată, este sursa financiară în mărime de 5-8 miliarde de lei, care pot fiecare an să fie o sursă adăugătoare la bugetul de stat, care pot să fie folosite pentru dezvoltarea problemele sociale, pentru dezvoltarea învățământului, pentru ridicarea medicinii Republicii Moldovei din genunchi. Nu avem bogăție naturală în comparație cu România, cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu alte țări, deoarece noi trebuie să ne gândim și găsim o soluție respectivă. Eu am găsit. Numai tutun CTC poți acoperă diferite cheltuieri sociale a statului.
Tot vorbeați de mai multe probleme economice. Aveți unele soluții anticriză?
Desigur, în primul rând, eu sunt ferm convins că una din cei mai interesanți sau cei mai eficienți măsuri poate fi extinderea activităților în bază de patente. Că noi să scăpăm de birocrație și de corupție care există și la nivel local și la nivel republican. Cred că toate persoanele juridice și fizice care au până la 5 angajați trebuie să activeze în bază de patente din întreprinzător. Noi trebuie să facem în așa mod că activitatea economică cinstită trebuie să fie profitabilă și noi trebuie să reducem taxe pe valoare adăugată pentru a depăși criza economică. În domeniul comerțului și serviciului micșorăm TVA până la 12%. În domeniul producătorilor până la 8%. Atunci noi avem toate șanse de a depăși criza economică.
Dacă ar fi să vorbim de orașul Bălți, în partea de nord, mulți locuitori sunt plecați peste hotare, în cazul în care se reîntorc în țară.
Situația se schimbă. Ei acum întorc acasă. La momentul dat și când noi vorbim cu dumneavoastră, ei toți sunt spre drum acasă. Și noi nu avem ce să propunem la oameni care întorc acasă. Ei vor locuri de muncă, ei vor nivel de trai european, că au văzut în alte țări europene cum este normal de a trăi, da? Ei vor perspectivă, ei vor anumite lucruri care au devenit tradiție la Europa. Noi, în afară declarații goale despre integrarea în Uniunea Europeană, nu avem nimic. Noi nu avem niciun plan strategic economic. Noi trebuie să construim Europa în țara noastră. Noi trebuie să-l schimbăm mentalitatea. În loc de colaborare politică, avem cazuri sau de folosire politică când un partid folosește pe alții, sau de trădare politică, cum a fost la 4 aprilie 2005, când noi ținem încă aminte, vreo 20 de deputați, declarând în timpul alegerilor parlamentare în 2005, când sunt reprezentanți a opoziției anticomuniste, au votat pentru un președinte comunist.
Serghei Banar, candidat independent din Bălți, a fost invitatul interviului electoral al Europei Libere, realizat de Valeria Vițu.
Iar analistul economic Iure Gotișan continuă să se uite la componentele sociale ale platformelor electorale și astăzi se oprește la sistemul sanitar.
O bună parte din programele partidelor diagnostichează bine situația în sistemul de sănătate. Totodată, majoritatea programelor partidelor politice propun, să zicem, reducerea mortalității populației cauzate de diferite maladii, cum ar fi cardiovasculare, oncologice, prin înlăturarea factorilor de risc pentru sănătatea populației. Asta ar fi pe termen scurt. Modernizarea sistemului de sănătate publică pe termen lung, etc. Dar cum am mai spus, ca și pentru celelalte aspecte din programele electorale ale partidelor, acestea nu intră în amănunte privind realizarea practică a obiectivelor propuse. Deci rămân fără răspuns întrebări cruciale. Cum va fi modernizat și fortificat sistemul de sănătate pe termen lung? Sau ce se va întâmpla cu fondul de asigurări medicale?
În platformele electorale se face o diferențiere între problemele ocrotirii sănătății din localități urbane și cele rurale.
În acest sens aș veni cu un aspect destul de important după mine. Se știe bine că calitatea sănătății populației corelează direct cu reducerea nivelului sărăciei, mai ales în mediul rural. Iar datele statistice spun că rata sărăciei este destul de mare în zonele rurale. Populația rurală are un acces mult mai limitat, atât geografic cât și financiar, la serviciile medicale în comparație cu cea urbană. În câteva programe la capitolul sănătate nu am găsit nimic practic. Altele menționează doar întreagăt mediul rural. Unele statistici, spre exemplu, arată că din numărul total de persoane decedate în 2006 în vârsta aptă de muncă, circa 64% locuiau în zonele rurale. În plus, alarmantă este cota înaltă a deceselor extraspitalicești. Peste 83% din total provin anume din zona rurală. Deci, în concluzie, deși problemele sănătății sunt în topul îngrijorărilor populației, așa cum o arată mai multe sondaje, partidele politice par să nu abordeze sistemic sau strategic aceste probleme, limitându-se la o viziune globală, dar superficială în același timp.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Bene.
Elena Moldoveanu a mers în satul Grigoreuca din raionul Soroca, un sat aproape părăsit. Cum se face acolo campanie electorală?
În satul Grigoreuca sunt vreo 70 de case acioate de-a lungul șoselei care leagă orașul Soroca de Otaci. La prima vedere, pare o localitate ca multe altele, deși câțiva săteni ne avertizează că vom găsi cu mare dificultate interlocutori, întrucât satul lor a rămas aproape pustiu.
S-a dus pe graniță?
Pe la Moscova, pe la Leningrad.
Lumea de ce să duci? N-are un lucru.
Așa, nimușe mie ca lângă casă.
La un pahar de vin, la un sfat. Și...
n-ai cu cine pentru că noi nu arăt. Dar a rămas niște bătrâni.
Dacă aveți o problemă, cum o rezolvați?
Singur rezolvăm. Vorbit la bătrâni, măcar să facă asta nou, când centru satului. Și-am fost la primar, și cum mă votat așa, nu să vă fac.
În stradă discut cu o femeie trecută de 70 de ani, care se numește Zinaida Popescu. Ea venea de la pădure, pe o căruță încărcată cu lemne de foc.
Asta-i mașina mie, când am cumpărat-o, am dat 2000, cum era pe rubli de șelea. Care mă înțeleg, ea ca așa e îndrept, poate plujan, ori o leacă de fân.
Mătușa mi-a oferit un loc în căruță ca să povestească cum s-a obișnuit cu singurătatea de când vecinii ei au plecat să își câștige bucata de pâine în străinătate.
Ne descurcăm, bada prostii, că dacă lucrez, ne sculăm de la ora 4, apădem de tăti.
De la mătușa Zinaida aflu că în ultima vreme, la Grigoreuca, vin tot mai mulți oaspeți din capitală care le dau sătenilor întâlnire la oficiul poștal. Satul nu are casă de cultură, școală și nici primărie. Ca să perfecteze vreun act, se plânge mătușa Zinaida, e nevoită să facă 3 km până în localitatea învecinată Bădiceni, unde se află administrația locală. Acolo va merge și pe 5 aprilie ca să voteze.
Vă interesează politica și partidele?
Da, cum așa? Dar trăiești chiar degeaba așa?
Ce partid știți?
Mai mult cu comuniști, am fost deprinsă din tinerețe și nu știu, dar m-am obținut, dar știți, aștept idria baba să vă spui. Lunie n-aveam, greu ne-o dat ieftin, pensia ne dă la vreme.
La o poartă remarc câțiva oameni care descarcă dintr-o căruță o sarcină de lemne. Unul dintre bărbați, care se numește Ion Grigorev, spune că a venit din Transnistria în ospeție la fratele său.
Acolo sunt oameni, acolo pot spune aproape colhoz, tot așa, e puțin de lucru.
Ion zice că nu cunoaște mare lucru despre alegerile din 5 aprilie, întrucât în Transnistria nu se face propagandă electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Se dă de lucru, se dă ajutor, ceva, așa și.
Chiar dacă la Grigoreu ca concurenții electorali pot obține doar câteva zeci de voturi, ne spune Lucia, o femeie de 32 de ani, politicienii ar face risipă de afișe și fluturași electorali lăsați în porțile unor gospodării părăsite.
Chiar și vin am cu votare. Ba, comuniști, ba, așa, îi promite multe, dar deși nu dau ei spune, n-au 100 dolari, că votați pe mine, dar așa vin gazete acelea, zvârșa, pâneșnai și faci. Cât de puțin îți dai, cât ceva, așa, poate să votăm, dar așa, pentru ce se duce la votare, așa, nu se vezi că lumea vede, aha, tu ești așa îmbrăcată, spune, așa, ea că așa îmbrăcată, dar așa, într-așa hala vine. Lumea iubește să trăiască, aiurea, nu mă că.
Totuși, sătenii recunosc că au rămas în afara reformelor, pentru că, în loc să caute soluții și să lanseze idei, s-au lăsat în grija politicienilor de la care au așteptat para mălăiață. De la Grigoreuca, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Criza economică globală nu va împiedica Rusia să-și modernizeze forțele armate.
Важнейшая задача – это оснащение войск новейшими видами вооружений.
Astăzi la Moscova, președintele Dmitri Medvedev a spus că sarcina cea mai importantă a guvernului în domeniul apărării este să pună la dispoziția armatei cel mai modern armament posibil și că, în ciuda problemelor financiare curente ale Rusiei, cheltuielile de înarmare nu vor fi reduse. Vorbind la prima sa întâlnire anuală cu personalul Ministerului Apărării, președintele Medvedev a mai spus că Rusia este datoare să-și modernizeze armata și pentru că Alianța Nord-Atlantică își continuă încercarea de a-și aduce infrastructura mai aproape de granițele Rusiei. Medvedev a reamintit că NATO vrea în continuare să se extindă spre răsărit prin primirea Georgiei și Ucrainei și că Statele Unite vor să amplaseze în Europa Centrală elementele unui nou scut antirachetă pe care Rusia îl consideră o amenințare directă la adresa ei. Liderul rus a spus că modernizarea pe scară largă a forțelor armate va începe în anul 2011 și se va concentra mai ales asupra forțelor nucleare strategice. Agenția Reuters spune că anunțul președintelui Medvedev vestește cel mai ambițios program de reformă a forțelor armate rusești de la al doilea război mondial. Scopul principal este transformarea unei armate numeroase, dar demoralizate, într-o forță mai restrânsă ca efectiv, dar mai mobilă și mai bine echipată. Unii experți militari spun că reforma a fost dictată de lecția conflictului cu Georgia din august anul trecut. Rușii n-au avut atunci mari probleme să ocupe rapid o bună parte din teritoriul Georgiei, dar operațiunile par să fi scos la lumină carențele tehnicii militare, adică lipsa muniției de mare precizie, a sistemelor de comunicații moderne și a avioanelor de spionaj fără pilot. Potrivit planului de reformă, forțele armate ale Rusiei se vor reduce până în 2012 la 1 milion de oameni, cu 130.000 mai puțin decât în prezent. Ambițiile militare ale Rusiei au fost expuse cu puțin timp înaintea primei întâlniri a președintelui Dmitri Medvedev cu noul președinte american Barack Obama. Cei doi ar urma să se vadă la Londra pe data de 1 aprilie. Iar unii analiști spun că, deși atât Rusia cât și Statele Unite au dat semnale că vor o relație mai bună decât în epoca lui George Bush, ambele țări semnalează că nu sunt dispuse să-și schimbe prea mult strategiile numai de dragul unui dialog mai senin.
Agenda culturală.
Zilele acestea, la Chișinău și Bălți, sunt prezentate câteva spectacole lectură din dramaturgia contemporană poloneză. Să discutăm despre viață și moarte, balada despre Zaka Ciaptie, Made in Poland. Colegul nostru, Dumitru Crudu, a văzut spectacolul lectură, balada despre Zaka Ciaptie.
Personajele centrale ale uneia dintre cele mai bune piese de teatru contemporane din Polonia, balada despre Zaka Ciaptie, sunt niște bandiți care evoluează de la niște simpli hoți de buzunare la niște temuți reprezentanți ai lumii interlope. Ei se află într-o continuă perfecționare profesională, transformându-se din niște agemii cu caș la gură în niște soliți mafioți în jurul cărora milițienii umblă cu căciulile în mâini. Piesa cuprinde toate etapele vieții lor, începând cu tinerețea lor zbuciumată și frivolă și terminând cu o bătrânețe prosperă și înconjurată de respect și admirație. Întâmplător însă, personajele își trăiesc junețea în primii ani de după cel de-al doilea război mondial, când Polonia fusese ocupată de armata sovietică, și senectutea în momentul când Polonia scapă de comunism și intră în NATO. Deci, așa sau altfel, existența lui Benek, țiganul și a părtașilor săi se derulează în una dintre cele mai controversate și mai confuze perioade istorice. Practic, istoria le intră în casă, prinzându-i într-un joc pervers și dramatic. Cu voia sau fără voia lor, evenimentele istorice se rostogolesc peste aceștia, modelându-le existențele. De multe ori, fără să-și dea seama și fără să-și dorească explicit aceasta, farsele pe care aceștia le fac au și ecouri politice. Cum e și gluma pe care au făcut-o Aloizei Bananova, secretar al Comitetului Regional de Partid, când au scos-o cu tot cu patul în care dormea, în plină stradă, și aceasta s-a trezit sfărăind pe una dintre arterele orașului. Drept urmare, nomenclaturista a căzut, cum se zice, din pod în glod, fiind destituită din atât de răvnita funcție și fiind pusă în fruntea unui obscur cinematograf de cartier, ca, un pic mai târziu, Aloiza Bananova să devină disidentă. Dar ar fi devenit ea oare o luptătoare anticomunistă înverșunată dacă Benek Țiganu nu ar fi glumit atât de crud pe seama ei? Nu e sigur, întrucât în față i se desena o carieră de invidiat. Până la urmă, dacă ne uităm la lucruri din perspectiva schimbărilor care au avut loc în Polonia, hoțul de buzunare i-a făcut un mare bine, bătându-și joc de ea. Întrezărim aici o ironie necruțătoare și șfichiuitoare la adresa unor disidenți, ale căror gesturi de revoltă au uneori niște cauze ridicole. Până la urmă, această piesă nu e despre niște golani oarecare, ci e despre instaurarea comunismului și prăbușirea acestuia în Polonia. Doar că perspectiva din care e scrutată istoria e una inedită. Aceasta e văzută prin ochii unor șmenari. Poate de aceea ne pare a fi mai degrabă grotescă decât tragică. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Argumentii Factiv Moldove, aflați de la Evgeni Anohina, redactoare șefă a săptămânalului.
Мнение экспертов о том, что ждет молдавский лей. Произойдет ли чудо? Устоит ли он?
Opiniile experților despre soarta leului moldovenesc. Se va produce miracolul? Va rezista el? Se vor scumpi oare mărfurile autohtone și cele importate? Ce trebuie să facă guvernul în această situație? Un alt subiect. În Moldova mai există bănci care dau credite persoanelor fizice, însă condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana fizică sunt un fel de jăcmăneală. În ce condiții poți lua astăzi credite în lei și valută forte? Aflați dintr-un articol inserat de ziarul nostru. Drumuri blestemate, așa se intitulează articolul despre locurile aducătoare de moarte de pe drumurile Chișinăului, locurile în care mereu au loc accidente și mor oameni. O investigație arată că vinovate de producerea accidentelor rutiere sunt anomaliile telurice, de care capitala noastră nu duce lipsă.
Geopatogene zone, care mi-a napicicană, nașa stalipsă.
A fost Evgenia Anohina, redactoare șefă a săptămânalului Argumentii Factiv Moldova. Înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri ale zilei. Președinția de la Chișinău a confirmat faptul că mâine, miercuri, președintele Vladimir Voronin se va afla la Moscova pentru o vizită de o zi și o întâlnire cu președintele Dimitri Medvedev. Președinția de la Chișinău nu menționează însă faptul că la Moscova se află și liderul transnistrian Igor Smirnov. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.